tismiju kwenda abora. Saul de yuya eto, sheng nisara gedu madit uo kom kanisa mani Yerusalem. Eka gisieke julalo gingenge ingom Yahudi man Samaria. Jukwenda re mudong. E dano maluru mongo giiko Stefano. Man giketo yuak madit iwiye. Ente Saul unyoto kanisa, me mondo ko kuba udi kuba udi. Me yuayo ko shok kumonde eketo gi odkol. Kakumeno, gimajulalo gingenge gisido kuyero lembe nini. E Filipo loro piny ya dura ma Samaria. Mane yero igi pi Kristo. E udul dano gisiku idgi kuchingi muripo achel ni lembe ma Filipo yero. Kagi winjo, gineno kugira nyuta metimode. Kom tipo, mushido mane idano dupa duwo kwako kudi igi. Magi koka koka kudwangi matek. Jumakungi tondin e dupa kuwega bala mitielo kom gikei. E motoro madidu bedo nuti ya dura maeno. Nwangu ngatu asiel nuti, manyinge Simon, manaka betima joga ya dura nisha. Eketi dano mi Samaria de wangli, meketire gire ni ya ene ngatu madid. Madano seke de gisiko idgi bange, dano masai kudano pigi ikde, giwasu kumai.
Ngatuni, ene tegu maeno pa Mungu, majulu wongo duong.
E gisiko idgi ibange, kuminindu dupa. Eketu igu wangli kuda joga pare. Ento, kagi iyo, Filipo mu bayero lemba nyonga mikirpa mongo, kunyingi Yesu Kristu. Ege maku baputisi, sha kumonde. Simone bende iyo. Ekane maku baputisi, gidongi bedo giku Filipo. Ekane beneno granyuta, kumusana madide mu betimbre, iye wangli. Nie kaju kwenda, mani Yerusalem giwinjo. Nia Samaria jolo lembe pa Mungu. Gioro Petru giki Yohana ibangi. Makagi loro piny, kiruwa pigi, kara gijol tipo maleng. Kufore podu ijumoku ngomi kingi. Fore gimako baputisi kunyengu otie sukende. E gilun giketo shingi iwigi, man gijolo tipo maleng. Nia kasi monu nani ya tipo maleng, umire ni kumshingi maju kwenda keto. Ewatu igisente, ewatu kumai.
Mi tego maeni irabende, kara ngato matek aketo shinga ikome e jol tipo maleng.
Ento, Petru wasu irekumai.
Mula matari peri nyotiriko giri, kumi wacho nyogira mia pa Mungu jono wangu kusente. Ka peri mbe, kada kume moko de ilembe maeni, kumadune ni bedo puengo iwang Mungu. Ka kumenu lakshwini, kumdubo peri maeni, maniruwa niruot, kuno nyo jubiwe kopido ishimiri adune ni wako iri. Kom aneno niya ini iuleshu migin makesh man itwish misha amusho.
Esimono duwa kulembe ewa chukumai.
Uruwa pire baruoth. Kara gin mau washuno mogo kod uwok ikoma.
Kakumenu joni kagidaro tucho man giyero lembe paruoth. Egidoki Yerusalem man giyero lemba nyonga majobotko ipashu dupa mejo Samaria. Ento. Malaika paruotu yeru ni Filipo. Ewa asukumai.
Aimalu, ishi yorariwa mapin bayomu a Yerusalem uloro Gaza. Ngombe ngomgele.
Ee aimalu esido. Nen, ja Ethiopia en ejamu gomba mawon ngol madite kandake maruotu madaku wiju Ethiopia. Mebedu ipin makana pare sheke, mebinu de niruo Yerusalem. Mane be duga duga e bedu dei magali pare. Mane be somu kitapa jabila maisaya. E tipo wasini Filipo kumai.
Chor shengini, man iwo kom magali ma eni.
E Filipo ringo ibange. E winje be somu isaya majabila. E penjo kumai.
Inye yu gini somo no.
E duwaku lembe kumai.
Ashopo nenedi tekinga tumoko kutelo uyango.
E ekwayo Filipo id gibed gikude. Nwango kaka lemba gorpa Mungu mesomone e eni. Jupe shalo rombo paka tom.
Man shalo nyati rombo bedoling iwang. Junyar yuke ende kumenu. e alo doge ngu ijuik pare pukulembe pare kabre woko ngabi koro pidano mutuk ikome kumkuwa pare jukabu woko kudingom
e jamu gumba loko lembe ni Filipo e wacho kumai
akwei jabila yero ma eni pinga tire gire kari pingat mange
e Filipo alo doge mane teko kumlemba gure ma eni e yero ko ire pi Yesu man kagiba sido iyo gitundo kumpi moko e jamu gumba wasu kumai
nen ti eni girango mushira kumako babutisi
e Filipo wasu kumai
tek iyo kuda dunde ni sheke ichopo
mane loko lembe e wasu kumai
ayo ni a Yesu Kristo ene wodu mungu
e engolo ni a magali ukoshungi e Filipo geloro ipi yiku jamu gumba mane miye babutisi e kine magi ayo kudipi tipo ruotu winyo ku Filipo biti e jamu gumba dungu nene kendu ngo kuma sido iyo pare manyonga nege eto jidongu nwango Filipo ya zoto e kane be kada kada e yero lemba nyonga majubotko ya dura cheke rame tundoko Kaisaria.